Halo kawan geng beda, ketemu lagi di podcast Gak Nyangka. Kali ini bersama saya Inaya. Apa kabar kalian? Sehat ya? Ngomong-ngomong, gimana soal keadaan keluarga, saudara-saudara, dan sahabat kalian nih? Salah satu yang membuat kondisi pandemi begitu penting buatku karena kita jadi lebih empati. Sebelum-sebelumnya mungkin kita terlalu sibuk ya mengurusi kehidupan kita masing-masing. Tapi saat pandemi kita jadi lebih aware, jadi lebih care sama masing-masing dari lingkungan kita. Nah, gak ada salahnya juga nih untuk sediain waktu kita komunikasi dengan orang tersekitar gitu, karena empati itu penting. Empati juga mengajarkan kita untuk gimana menstabilkan kondisi kita dan kondisi orang lain. Tapi tentunya masih virtual kan ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Tapi semoga virtual juga membantu kita jadi lebih stabil dan berempati ke depannya. Ngomong-ngomong tentang orang yang kita cintai, ada yang tahu gak sih kalau bulan ini tuh tanggal 26 September 2021 itu ada hari kontrasepsi sedunia. Bagi kamu yang belajar dan paham tentang alat kontrasepsi kayak kondom misalnya, pasti udah gak asing lagi nih. Pertama kali dirayain itu tahun 2007. Kalau menurut laman yourlife.com, mereka mengatakan bahwa sebenarnya hari ini tuh ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran pada halayak tentang pentingnya alat kontrasepsi dan untuk memberikan edukasi pada anak muda tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang mumpuni. Jadi anak-anak muda kayak kita nih, kawan geng beda, penting banget untuk pelajarin apa itu alat kontrasepsi yang merupakan juga bagian dari hak kita loh tentunya. Oke, kalau secara definisi sih sebenarnya alat untuk mencegah terjadinya kehamilan ya, dan alat tersebut biasanya berbentuk spiral, kondom, ataupun pil yang misalnya digunakan untuk seseorang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah relasi seksual. Karena ada kaitannya nih dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Indonesia nih udah lebih dari 270,20 juta jiwa. Nah tentunya ini cukup banyak banget ya, dan ini membuat angka kelahiran jadi isu penting dalam kependudukan. Nah disanalah kebetulan peran alat kontrasepsi untuk mengontrol agar tidak terjadi ledakan penduduk. Berpegang pada fakta juga, kontrasepsi juga punya sejarahnya masing-masing. Misalnya aja ini udah terjadi pada abad-abad sebelumnya. Naskah tertua ditulis pada masa Mesir dan Mesopotamia kuno, yang tepatnya pada 1850 sebelum Masehi, terdapat gulungan papirus yang menuliskan cara-cara gimana membuat alat kontrasepsi. Misalnya aja kayak campuran madu dengan daun akasia, juga serat yang digunakan untuk menutupi serviks agar sperma tidak masuk ke dalam rahim. Jadi memang prakteknya sudah zaman dahulu kala, dan hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing di dalam masyarakat dunia. Nah, coba kita lihat ke belakang ya, fakta-fakta yang tersebar di mana-mana. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh soal kontrasepsi, kayak pentingnya buat apa sih kita gitu? Anak muda kan belum nikah, belum berkeluarga, belum berumah tangga, kenapa ngomongin ini? Nah, sebenarnya balik lagi nih ke definisi awal, kontrasepsi ini kita pelajari untuk juga memahami masalah-masalah kesehatan terkait seksualitas. Dan juga kita lebih teredukasi nih tentang pilihan-pilihan cerdas kita nantinya ke depannya. Nah, di episode 4 kita kan udah bahas tuh tentang gimana caranya ngomongin seks sama orang tua, dari mulai strategi dan masih banyak lagi. Kalau mau tahu, denger ya episode selanjutnya. Dan topik alat kontrasepsi ini jadi asik deh kalau kita obrolin bareng. Kita cek ombak dulu yuk. Nah, sekarang kita gali lebih dalam nih tentang apa itu alat kontrasepsi. Di dalam artikel Tirto ini tuh banyak banget yang jelasin alat kontrasepsi. Contohnya nih, ada alat kontrasepsi hormonal, ada alat kontrasepsi non-hormonal, ada metode operasi pria, ada juga metode operasi wanita. Waduh, apa tuh? Nah, coba ya kawan geng beda kita belajar bareng-bareng supaya kita nggak asal nih untuk gunain kontrasepsi dan kita tahu tujuannya untuk menggunakan alat kontrasepsi ke depannya. Nah, salah satunya misalnya tentang tadi metode operasi pria atau bisa disebut vasektomi. Ini tuh semacam metode atau prosedur operasi untuk mengklusi fase deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, kapasitas reproduksi pria akan terbatasi atau terhambat. Nah, yang kedua ada metode operasi wanita atau tubektomi. Kalau tubektomi ini lebih ke cara operasi untuk mengklusi tuba falopi atau mengikat dan memotong atau semacam kayak memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel ovum ataupun sel telur. Ada juga implan, ini mungkin juga sering didengar ya sama teman-teman. Implan ini semacam silikon yang mengandung hormon progestin yang berukuran sangat kecil yang dimasukkan di bawah kulit. Ada juga AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat kontrasepsi ini tuh dipasang di dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Alat tersebut tentunya terbuat dari tembaga, plastik polietilena. Nah, ada juga nih suntik hormon juga ada. Lalu pil KB. Nah, pil KB ini juga pernah sering dengar ya. Nah, pil ini tuh efektif juga diminum setiap hari pada waktu yang sama. Jika lupa meminumnya, maka risiko kegagalan akan terjadi. Lalu kondom, yang mungkin ini sangat-sangat sering didengar oleh teman-teman muda. Alat kontrasepsi bagi pria maupun wanita ini terbuat dari karet, dan kalau yang laki-laki itu dipakai di penis, gunanya untuk mencegah kehamilan dan juga dia mencegah penularan penyakit kelamin. Begitu pula dengan kondom wanita. Nah, setelah membaca penjelasan di atas, kita juga jadi sama-sama tahu ya, ternyata banyak bentuk, banyak juga tingkat keberhasilan yang beda-beda ternyata dari masing-masing kontrasepsi. Dan tentunya kita perlu konsultasiin dulu nih ke dokter untuk memakai alat kontrasepsi, karena tubuh manusia beda-beda. Bahkan ada yang cocok pakai ini, cocok pakai itu, jadi semuanya juga harus dikonsultasikan sama dokter ataupun sama konselor kehamilan. Seperti kebanyakan isu-isu yang menyangkut seksualitas, penggunaan alat kontrasepsi ini juga punya ada mitos dan faktanya nih. Jadi kalau menurut modernbeyond.id, mereka tuh bahas juga nih fakta-fakta ataupun mitos-mitos yang sering ada di masyarakat. Kita bahas mitosnya dulu kali ya. Pertama, pil KB bikin gendut atau bikin gemuk. Padahal faktanya tergantung gimana gaya hidup orang masing-masing. Kalau misalnya gaya hidupnya baik, tentunya nggak bikin gemuk. Nah, yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesuburan. Nah, ini mitos banget sih ya, kalau misalnya si pengguna mau lepas, itu pasti juga bakal hamil lagi gitu, dan kemungkinan besar dia bakal hamil. Lalu yang ketiga, kontrasepsi tidak diperlukan untuk usia 35 tahun ke atas. Nah, ini salah, selama belum menopause, kontrasepsi tetap dibutuhin. Dan masih banyak lagi tentunya mitos-mitos lainnya yang kalau menurut kedokteran agak cukup nggak masuk akal. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mayoritas alat kontrasepsi itu digunakan bagi perempuan? Dan alat-alat tersebut tentunya memiliki efek samping. Sekarang kita bahas efek samping kali ya buat perempuan. Dalam penggunaan pil KB, walau dianggap cara menggunakannya paling mudah dan tidak mengganggu hubungan seksual, namun menurut Henry Widianingrum nih, koordinator nasional untuk layanan kesehatan reproduksi PKBI, itu yang dikutip dari makdalen.id, banyak perempuan mengeluhkan rasa mual dan pusing saat mulai menggunakan pil KB. Terus bahkan mereka juga mengalami pendarahan ringan di luar menstruasi. Di artikel yang sama, Henny juga menjelaskan kelemahan dari implan yang sebenarnya kurang lebih sama seperti pil KB, yaitu dapat menciptakan pendarahan ringan dan juga menstruasi tidak teratur. Henny juga menjelaskan bahwa implan adalah salah satu teknik yang ramai digunakan perempuan karena nggak perlu lagi nih melakukan pemeriksaan mendalam. Jadi kayak ringkes gitu ya, tapi ya itu siklus menstruasinya jadi berantakan. Lalu yang ketiga, tubektomi, yaitu proses melakukan sterilisasi agar perempuan mendapatkan kontrasepsi secara permanen di tubuhnya. Namun efek samping tubektomi itu nggak main-main karena bisa memberikan rasa nyeri, resiko pendarahan, dan juga komplikasi. Sebetulnya ya, kontrasepsi emang banyak memberi resiko pada perempuan karena cara-cara yang digunakan dan dampaknya juga beberapa nggak baik untuk perempuan. Tentu hal ini tidak ada apa-apanya ya, geng, beda daripada misalnya penggunaan karet kondom pada laki-laki. Perempuan selalu diberikan beban untuk menggunakan kontrasepsi gitu. Bahkan masih banyak yang beranggapan bahwa masalah kontrasepsi ini urusan perempuan aja gitu. Mana buktinya? Ya kan? Karena dalam data BKKBN aja 2017 bilang hanya 2,5% laki-laki yang mau pakai kondom. dan hanya 0,2% yang mau melakukan vasektomi. Nah ini fakta ya, bahwa laki-laki cenderung sulit dan kayak nggak mau tanggung jawab gitu untuk pakai kontrasepsi. Dan hanyalah perempuan yang harus kontrol reproduksinya. Padahal sebelumnya keduanya kan harus sepakat ya. Dan sampai saat ini halangan terbesar untuk kelompok masyarakat terkait kontrasepsi ya pada perempuan dan juga terkait pada pengenalan remaja juga jadi penting ya. Orang yang kontra kadang menganggap remaja dikasih tahu soal kontrasepsi itu kayak jangan-jangan kamu mau ngajarin dia hubungan seksual ya. Padahal logika aja ya kak, memperkenalkan kontrasepsi itu agar mereka saat menikah, agar mereka saat berkomitmen dalam berhubungan seksual, lebih sehat secara seksual, mereka lebih tahu. Tidak dengan menutup akses informasi terhadap alat kontrasepsi bila tidak ingin terjadi hubungan seksual atau kehamilan. Namun dengan membuka keran komunikasi antar generasi, kita bisa bersama untuk memiliki kesadaran yang baik atas resiko dan konsekuensi. Gitu loh. Alat kontrasepsi emang jadi sebuah hal yang diperdebatkan. Beberapa menganggap penting, beberapa menganggap melawan kodrat. Hal ini tentunya membuat kita generasi muda jadi harus lebih aware ya pada isu kontrasepsi. Tentu tidak untuk menggunakannya ketika kamu masih di bawah umur, tapi malah harus lebih aware soal persiapan kehidupan kedepannya. Mau kamu hetero, mau kamu homoseksual, semuanya harus kenal alat kontrasepsi yang cocok untuk dirinya sendiri. Karena kesehatan dan kebersihan itu juga nomor satu ya kawan geng beda. Oke deh, kita udahin aja kali ya dari tadi banyak ngomong, tapi semoga jelas ya informasinya. Jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dan terus belajar ya. Sampai jumpa.